Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Polovina juna je iza nas. Nastavljamo istim tempom. Ostanite uz nas jer smo vam pripremili zanimljive priče. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovito idemo u posjete drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stari, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti.
Position.
Nedjeljom ujutro.
Melina Kamerić, književnica iz Sarajeva, piše kratke priče i eseje. No njena uloga u BH društvu je svakodnevno razbijanje predrasuda, stereotipa, ali i ukazivanje na fašizam, homofobiju i sve ono što predstavlja kršenje osnovnih prava drugih i drugačijih. U intervju za Radio Slobodna Evropa, Melina kaže kako u BH društvu više ne postoje moralne vertikale, samo moralne horizontale.
Melina Kamerić, književnica, kritikuje društvenu zbilju, ukazuje na vrlo važne probleme u društvu Bosne i Hercegovine. Otkud potreba za takvim
čim? Sad malo idemo od kraja, čini mi se, koja jako rijetko piše. Ja nekako ne znam, mislim da sam zadnji blog napisala prije dvije godine ili tri. Pa ponekad tako, kad me nešto baš dovoljno iznervira, onda, ajmo reći, kritikujem.
Posljedna u nizu. Ni danas, ni nikad. Kolumna koju ste posvetili, imena neću govoriti poštujući vaš stav u toj kolumni.
Posvetilo je nedobro. Ne.
Posvetili ste svim ljudima koji na osnovu imena i prezimena procjenjuju vrijednosti čovjeka.
Ne, nisam ih posvetila njima, posvetila sam im svima onima koji to upravo ne rade. Ajmo to staviti onda na tu stranu. Okay. Znači ovima što na osnovu imena, boje kože ili po bilo kom drugom osnovu prave spiskove, ne, njime se ne posvećuje ništa.
Koliko je to zaista problem u današnjem BH društvu, u 21. vijeku, kada smo informacijski, tehnološki trebali bi biti bar otvoreni ka cijelom svijetu, mnoštvo informacija je dostupno, koliko smo mi još uvijek tamo negdje pri kraju tog evaluacijskog, civilizacijskog toka, kada još uvijek imamo izjave koje zaista vuku ka fašizmu?
Koliko smo mi u problemu, mislim da je jedna dobra divizija psihijatara, psihologa i sociologa ne bi mogla da definiše koliko mi u stvari nismo dobro. Problem je što je i meni nakon ovog slučaja, ovo nije prvi slučaj, mislim ovo se dešava svakodnevno, što ljudi mahom reaguju, kažu ajba pusti budalu, to treba samo ignorisati. Ne tako davno su ljudi ignorisali jednog malog molera iz Austrije koji je po nekim barovima, pubovima, pivnicama držao neke govore. Mislim, ne možemo ostati čuta zbog toga što će se taj jedan glas ili jedna mala grupa onih koji smatraju da je to normalno, da je to prihvatljivo, vrlo brzo postati većina. A mene čak negdje strah da je ta većina već ona čuteća većina koja će prihvatiti da sve što je drugo i drugačije, sve ono što ovaj grad čini onim što jeste, nestane. I možemo onako povremeno reagovati na to, ali mislim da ne treba biti puno više da bi se nešto u glavama svih nas promijenilo, da bi nekako prestala biti ta opresivna većina, da bi prestala biti ugrožena većina pod navodnim znacima, koja u onome što evidentno jeste bila žrtva, što jeste bio zulum i zločin. Sad to treba postavljati na nekakvu premisu da sad to tako treba, mi tako trebamo prema drugim, prema svemu što je drugo i drugačije, prema svemu što je manjina. Mislim, kako je nekad bilo ono kao da se stupanj razvoja nekog društva može ocijeniti po tome kako se odnosi prema životinjama. Ne bih na tu temu sada, mada sam isto tako neki dan imala strašnu potrebu da reagujem zbog toga što se subotom u 2 popodne na nesnosnoj temperaturi jadni konj, fizički konj, životinja konj, muči i dovodi pre zgradu u kojoj tom trenutku nema apsolutno nikoga. Pa Boga vam, ako hoćete protest, ako hoćete nekakvu manifestaciju, da Boga vam, ostavite to konja na miru. E sad postoji...
Šta je konj kriv?
Pa konj stvarno nije ništa kriv, pogotovo ne u toj situaciji gdje je stvarno napolje bio užas jasno vreo dan, aj pustite konje na miru, mislim dovoljno hipotetičkih konja onako postoji u razno različitim ljudskim oblicima, pustite jednog konja koji je konj životinja, mislim nek ne znam,
vrlo plemenita.
Plemenita sa strane. Treba nas više reagovati na takve stvari, mislim treba reagovati na jako puno stvari, jer ovo društvo u trenutku ima, mislim, nema više moralne vertikale, ima samo moralne horizontale, mislim, stvarno je tako. I ne smijemo biti mutavi i ne smijemo čutati na nepravde koje su tu pred nama.
Melina, evo nekako, ajde uzeti ću taj period od prije 10 godina, razni muzičari, književnici, glumci, umjetnici, novinari, nekako su jače reagovali, konstantno su nešto radili, nešto se dešavalo, kritikovala se društvena zbilja na ovaj ili onaj način. Međutim, kako godine prolaze, toga je sve manje. Zbog čega?
U mom konkretnom slučaju, u slučaju nekolicine mojih prijatelja, je pitanje koliko kasno je kasno. Koliko stvarno imaš snage da 2019. još uvijek pokušavaš da promijeniš nešto. Mislim, stvarno moraš biti dobar komad, onako ahmaka, pa mislim, ono, vuči i dalje i nadat se da će se ovdje nešto promijeniti. Mislim, jako često poredim Kosovo sa Bosnom i Hercegovinom i možda neku činjenicu da smo mi u Bosni i Hercegovini stvarno u jednom trenutku poslije strašne traume, znači traume rata i agresije, nekako naprosto izgubili onaj talas, izgubili to što je trebalo da ovu državu da napravi puno boljom. Mislim, sad nekakvim možda nesretnim i spletom okolnosti, činjenicom da smo možda jedan veoma neuspio eksperiment na koji smo manje više pristali, ali moja generacija, koja ima sad između 45 i 55, nema tu te snage, mislim, koliko puta treba da ponoviš, da ukažeš na istu stvar, ono, da kaže, ajde, možemo drugačije, možemo bolje. Mi nismo zaslužili ovo, ova država nije zaslužila to, nismo se borili za ovako nešto, nismo branili ovaj grad za tako nešto. Hajde ne bacamo smeće, hajde plaćamo poreze, hajde da ne odgajamo generacije koje su prazne glave, hajde da nešto, nažalost, koliko kasno je kasno, mislim da postoji tak neka kritična grupa ljudi koja će stvarno možda učini nekakvu promjenu.
Gdje, po vašem mišljenju, ide ovo društvo?
U Njemačku. U Ameriku, Njemačku.
I Švedsku.
Da, što bi rekla, sad že ide. Mislim da se kreće po jednoj ravni, da to više nije ni pad, nego da povremeno, onako, samo malo ta, ona linija IKG-a povremeno malo odskoči sa nekakvom naznakom ili idejom da je možda to društvo još uvijek živo ili zdravo, ali bojim se da smo negdje prešli tu granicu, ono, iza koje više nema povratka. Ovaj sistem je naprosto nepostojanje sistema i to je jako opasna igra jako opasna situacija u kojoj smo mi već predugo, ali stvarno predugo. I čini se nekad da je to ono kod imaš VD direktora, mislim, 15 godina, pa nešto, mislim, postoji problem da smo u stalnom nekom vakuum između ničega i nečega što bi možda potencijalno moglo biti nešto, ali vjerojatno nije nešto.
Melina jako voli humor. Tokom rata isto tako bila pripadnica armije Bosne i Hercegovine. Koliko je tada humor bio prisutan i koliko je pomagao, da tako kažem, ljudima psihički da ostanu prisutni, a gdje nam je humor danas?
Moj humor je Twitter, mislim.
Dobro, morate pratiti
stranu. Granice mog humora je ono, ovo sam se sad na Balkanu rodila i nikad više. Pa mislim da taj humor je nama najveći problem. Kako ono, ja se svemu smijem pa me sve i boli. Znači, mi stvarno prije odlučujemo da se nečemu smijemo. I stvarno odlučujemo na prvu da oko nečeg napravimo vic, nego što ćemo onako nekako malo racionalno, kao skontat, ono, okej. Okay. Meni, Boga, više nije smiješno. Eto, stvarno više nije smiješno. Previše smo se kleberili, previše smo se smijeli, previše je sve smiješno, previše svemu pristupamo kao ha-ha, pihi, previše je sve vic. Ova, i mislim da nas je to, da nam je to negdje i napravilo štetu koju teško da ćemo ispraviti. To jeste odbrambeni mehanizam, taj naš humor jeste odbrambeni mehanizam, ali Boga mi nije nas dobro odbranio. Morat ćemo možda malo drugačije, malo ozbiljnije.
Melina, hvala puno što ste odvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
I dalje ćemo govoriti o smijehu. Brojna istraživanja pokazuju da nas smijeh štiti od bolesti, produžava život i da je djelotvoran protiv stresa. Stručnjaci, međutim, navodi da se zbog današnjeg stila života ljudi manje smiju, što opet nije dobro za naše psihičko i fizičko zdravlje. Slušamo Arnesa Grbešića.
Smijeh je lijek za naše tijelo, umanjuje stres, podiže energiju i jača naš obrambeni sistem. Mnoga istraživanja pokazuju da poboljšava cirkulaciju, metabolizam i rad mozga. S druge strane, mnogi građani Bosne i Hercegovine suočavaju se sa neimaštinom, brigom za egzistenciju, nepravdom na gotovo svakom koraku i brojnim drugim problemima. Jesmo li se zbog toga zaboravili smijati? Evo što o tome kaže Zorica Pavlović iz Doboja.
Jedino neko zadovoljstvo i tu neku sreću crpim iz djeteta. Ona me nekako ispuni i najzdravije se smijem s njom. A naša realnost, ne znam, mislim da je jako, jako malo smijeha, zadovoljstva, ali sve manje i manje. Znači, a što se tiče sad nekog humora i toga, to je znači neki uzak krug ljudi, znači prijatelja koji, eto, koji ima, može znači sebi da priušte, eto, to je postala privilegija.
Atmosfera u društvu kao i današnji stil života ne ostavljaju mnogo prostora za smijeh, misli Igora Nešković.
Puno obaveza, naravno, brzina života 200 na sat, bukvalno, i mislim da je to glavni razlog, nešto manje smijeha u današnjem životu. Šta nas može nasmijati, ne znam, neki dobar vic.
U vašem slučaju, koliko se smijete?
Ni puno, ni malo, realno. Većinom kad gledam neki film, neku komediju i tako.
Ne vrijedi samo kukati, puno je ljepše biti nasmijan, priča Stojaločki.
Moramo se smijati nečemu, šta da radim? Ne znam šta bi rekla, od muke šta bi rekla. Toliko imam problema, ali uvijek nastavim da se nasmijem. Šta da radim? Da kukam, nemam kome da kukam, tako je stanje u današnjoj državi. Ljudi su utučeni svi, jer svi imaju probleme. Et meni kažu, ti si uvijek nasmijana, našminkana, ali oni ne znaju kako je meni.
A evo što o razlozima za smijeh kažu Rasko Pengić iz Doboja i Sali Homerović iz susjedne opštine Doboj Istok.
Najviše se smijemo političarima, što nas pravi budalom.
Ali kako vas to nasmijava, to nije smiješno?
Pa nije mi smiješno, jed budalasto. To me i nasmije kad vidim da pravi od nas budalu. Taš, ja ne gledam, sam ići je skupstven Republike Srpske. Pa to je živi cirkus.
Sve nam je sad smiješno. Država, vlast, obrazovanje, fakultet, sve je smiješno danas.
Kako je smiješno?
Pa loše, loš sistem.
O svojoj jutarnjoj terapiji govori Brano Marušić iz Doboja.
Ja imam terapiju svako jutro sa mojim društvom, gdje jedno sat vremena se i smijemo svako ako ima udjela u tome i to je nama terapija svaki dan.
Čemu se smijete?
Smijemo se svemu ovako što jest ovo. Ovo je sve smiješno, tako.
Dakle, smijeh je važan i ljekovit, te vam predlažemo da se odmah od srca i glasno nasmijete. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I want to hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, ovaj put prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Asteroid promjera 40 metara zemljinu orbitu prelazi 9. septembra. Astronomi upozoravaju da postoji dobra šansa da udari u našu planetu. Asteroid nazvan 2006 QV89 možda ne prijeti uništenjem cjelokupnog života na Zemlji, ali je i više nego dovoljan da zbriše cijeli jedan grad sa lice Zemlje. U Evropskoj svemirskoj agenciji ističu da bi udar bio snažniji od katastrofe u Čeljabinsku. Meteor od 20 metara 2013. eksplodirao je iznad Čeljabinska. U eksploziji su uništeni prozori, a više od 1000 ljudi je povrijeđeno. Taj incident je uzbudio astronome najviše zato što ga nisu predvidjeli, a upravo to brine i kod asteroida koji nam dolazi u susret. Šanse da nas 2006 QV89 pogodi su 1:7000. Iako to zvuči malo, iz ESA upozoravaju da je asteroid jedan od onih objekata koji se moraju neprestano pratiti jer nisu potpuno sigurni u njegovu putanju. Svaka osoba sedmično unese 2000 komadića plastike. Analiza podataka nedavno provedenog istraživanja pokazuje da svaka osoba sedmično u organizam unese oko 2000 komadića plastike, što je proporcionalno količini plastike u jednoj kreditnoj kartici, saopštio je ove sedmice Svjetski fond za okoliš. Analiza provedena na Australskom univerzitetu u Newcastle potvrđuje da na mjesečnom nivou to doseže 21 gram, a godišnja konzumacija plastike iznosi čak 250 grama. Generalni direktor Svjetskog fonda za okoliš Marco Lambertini naglašava da to otkriće treba probuditi vlade i potaknuti ih na djelovanje, jer plastika devastira okeane, vodene tokove i mora, što pogubno djeluje na cijeli ekosistem. U saopštenju se navodi da je voda najveći izvor plastike koja se unosi u tijelo, kako u flašama, tako i ona iz česme, pri čemu su vidljive ogromne regionalne razlike, s dvostruko više plastičnih čestica u vodi Sjedinjenih Država Indije nego Europe i Indonezije. Neki od prehrambenih proizvoda s najvišom stopom plastičnih čestica su školjke, so i pivo. 8 miliona tona plastike svake godine završi u morima i okeanima, a moguće je da će dodatnih 104 miliona metričkih tona plastike dospjeti u ekosisteme. Od 2002. godine proizvedeno je plastike koliko u svim prethodnim godinama, a od toga je trećina završila u prirodi, upozorava se u saopštenju. Velika populacija bubamara proširila se planinskim područjem, a rastuće temperature izazvale su njihov masovni pokret. Roj u potrazi za hranom na radaru se prikazao kao mrlja površine 130 kvadratnih kilometara u blizini grada Hesperije, 100 kilometara istočno od Los Angelesa, objavio je meteorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda Adam Roser. Nakon što je stručnjak na terenu potvrdio da se radi u bubamarama, to je potvrdio i video isječak radarskog zapisa na Twitteru, na kojem se vidi valovita masa koju čine bubamare u potrazi za glavnom hranom, vašima. Bubamare se smatraju korisnim u vrtovima jer jedu vaši i druge gamadi na cvijeću i voću. Šta izaziva formiranje roja? Jedino moguće objašnjenje jeste da velika populacija bubamara se proširila na planinskim područjima i da su rastuće temperature izazvale njihov masovni pokret. Kada se vinu u nebo, bubamare se oslanjaju na vjetar da ih odnese u doline gdje mogu naći obilje hrane. Širenjem uz pomoć vjetra, bubamare na kraju završe u pustinji i uginu. Državna hidrometeorološka služba Sjedinjenih Država svojim radarima redovno bilježi jata ptica, slijepih miševa i insekata u drugim dijelovima Zemlje. Glava vuka iz ledenog doba koji je uginuo prije 40.000 godina otkrivena je u ruskom arktičkom regionu Jakutija. Vodeći istraživač iz lokalnog ogranka Ruske akademije nauka, Valerij Plotnikov, rekao je da je životinja pripadala drevnoj podvrsti vuka koja je živjela istovremeno kada i mamuti i nestala zajedno s njima. Naučnici ističu da je vuk bio odrastao i za 25% veći od današnjih vukova. Plotnikov je otkriće nazvao jedinstvenim jer su naučnici ranije pronalazili lubanje vukova bez tkiva ili krzna, dok ova glava vuka ima uši, jezik i savršeno očuvan mozak. U kineskim grobnicama na planinskom vijencu Pamir otkriveni su najraniji poznati dokazi o upotrebi kanabisa. Kako navodi BBC, istraživanja kineskih arheologa nagovještavaju mogućnost da je kanabis korišten još prije najmanje 2.500 godina, dok se njegova upotreba povezuje sa vjerskim i ritualnim aktivnostima. U kanabisu je pronađen visok nivo psihoaktivne supstance tetrahidrokanabinol, što ukazuje na to da su ljudi u to vrijeme bili upoznati sa njegovim efektima. Biljke kanabisa uzgajaju se u istočnoj Aziji zbog uljanih sjemenki i vlakana još od 4000 godina prije nove ere, ali su sorte koje su uzgajane tako rano imale nizak nivo tetrahidrokanabinola i drugih psihoaktivnih sastojaka.
Situazione, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Condizioni, stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho, già come vedi, sto pensando a te. Se è passato mai, dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di cuore solo che ognuno sa, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te, sto pensando a noi. Della vita vanno prese un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui, già come vedi io sto ancora in piedi. Sono umani tutti i sogni miei, con le mani io li prenderei, sì, perché sono umani questi sogni miei, con le mani io li prenderei, yeah. Sono cose della vita, ma la vita poi dov'è? Quando è partita, un inseguimento è poi dopo.
Nedjeljom ujutro.
Zahvaljujući pomoći planinara, učenici i nastavnici Srednje glazbene škole Jakov Gotovac iz Novog Travnika održali su koncert u Vilinskoj pećini. Bio je to prvi koncert u tom magičnom ambijentu, a riječ je o ideji grupe entuzijasta koji su željeli svome gradu pokloniti jedinstven rođendanski poklon. Marija Augustinović je bila tamo.
Deset metara ispod zemlje u jedinstvenom ambijentu Vilinske pećine odjekivali su zvuci gitare i glasovi učenika i profesora Srednje glazbene škole iz Novog Travnika. Koncert u jednoj od ukrasima najbogatijih pećina u Bosni i Hercegovini za profesoricu klavira Andrijanu Lončarević predstavljao je veliki izazov i nezaboravno iskustvo.
Kad pogledate današnje dvorane, znači one su namjenski pravljene za takav prostor. Ovakav prostor je nastajao tisućama godina i vjerovatno će se mijenjati. Taj ambijent, ta akustika i doživljaj samog tog koncerta je nešto nesvakidašnje, svakako. Kad pogledate te stalagmite oko vas, kako svjetluca svijet, zaista je nešto posebno i drugačije.
U polusatnom koncertu u jednoj od ukupno dvije dvorane Vilinske pećine imalo je privilegiju uživati 20 ljubitelja prirode i planinara. A upravo su oni omogućili nastup na ovoj neobičnoj pozornici, osiguravši muzičarima siguran ulazak u pećinu. Predsjednik planinarskog društva KUK Miro Blaž posjećuje Vilinsku pećinu već 10 godina, a ova posjeta je, kaže, bila najemotivnija do sada.
Desna pećina, koja je otprilike od ulaza nekih 20 metara, obiluje prostorom od nekih promjeru 20 metara, visine 8 do 10 metara i odlična je za ovakve stvari. Akustika je savršena.
Koncert u Vilinskoj pećini pomno je isplaniran kako sa umjetničkog, tako i sa sigurnosnog aspekta, a želja organizatora bila je da to bude poklon za 70. rođendan njihovog grada. Međutim, to nije prepoznala i općinska vlast Novog Travnika, pa koncert nije uvršten u zvanični program obilježavanja dana općine. Iako razočarani, entuzijasti predvođeni profesoricama Andrijanom Lončarović i Željkom Zlojo nisu odustali od ideje i želje da dokažu da je u vremenu poremećenog sistema vrijednosti pomjeranje granica ipak moguće.
Ti ljudi upravo pomjeraju granice jer jesu na granicama. Znači oni ih vide, oni su, te granice su na margini jasne i ti ljudi upravo na taj način i pomjeraju svoje tuđe granice i daju primjer drugima da se to sve može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Srbiji. Ministarstvo kulture i informisanja ove države imenovalo je svih 9 članova Komisije za konkurse za sufinansiranje medijskih projekata za tekuću godinu. Na svojoj internet stranici objavili su imena članova, ali ne i organizacija koje su ih imenovale. Ministarstvo je imenovanja uradilo nakon reagovanja Udruženja novinara Srbije. Branka Trivić ima detalje.
Ako je ministarstvo nakon reagovanja UNS-a objavilo predlagače, pitanje je zašto to nije uradilo pre. To automatski dovodi u sumnju kredibilnost komisije.
Kaže ovo za Radio Slobodna Evropa Dragana Pejović, predsjednica Izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije. Komentar je to na informaciju pomenutog novinarskog udruženja objavljenu 6. juna da je Ministarstvo kulture i informisanja imenovalo članove svih 9 komisija za konkurse za sufinansiranje medijskih projekata za tekuću godinu i na svom sajtu objavilo njihova imena, ali ne i organizacije koje su ih predložile. Informacije o tome koje organizacije su predložile pojedine članove komisija, ministarstvo je objavilo na svojoj internet stranici tek nakon objavljivanja teksta UNS-a, navelo je to novinarsko udruženje. Radio Slobodna Evropa je pokušala da od Aleksandra Gajovića, državnog sekretara Ministarstva kulture i informisanja, dobije informaciju o razlozima naknadnog objavljivanja tih podataka, ali je njegov odgovor bio da je u inostranstvu.
već je postoji dovoljno sumnji da novac koji ministarstvo deli se sliva u medije lokalnih moćnika. Zato je najvažnije od svega da te komisije pri ministarstvu budu kredibilne i nesporne.
Argumentuje Dragana Pejović iz UNSA, novinarka nedeljnika NIN, koja je imenovana da ocenjuje projekte u jednoj od 9 komisija. Najbolji put da te komisije budu nesporne, ističe ona, jeste da se prihvataju predlozi reprezentativnih novinarskih i medijskih udruženja. Prilikom prošlogodišnjeg konkursa ministarstva imenovanjem član komisije, za koga se gotovo istovremeno ispostavilo da je u sukobu interesa, zbog čega je morao da napusti komisiju. Reč je o Petru Kočiću, koga je kandidovalo Društvo novinara Vojvodine, udruženje blisko vlasti koje funkcioniše paralelno sa Nezavisnim društvom novinara Vojvodine. Uprkos prošlogodišnjem sukobu interesa u kojem se našao, Kočić je ponovo ove godine imenovan za člana jedne od komisija. Željko Bodružić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, otkriva o kom je reč.
Petar Kočić, taj lik znamenitog imena, je proteklih godinu dana bio u nekoliko komisija u opštinama i gradovima Vojvodine i očigledno je svojim radom zaslužio da se sad nađe u komisiji ministarstva.
Dodatni problem je što se po Srbiji formiraju mnoga medijska udruženja, stvorena upravo zbog novca koji se deli na republičkom i lokalnim nivoima, koja također imaju pravo da predlažu članove stručnih komisija.
Neka čudna ruka postavlja komisije ljude koji su potpuno anonimni, koje dolaze iz novoosnovanih udruženja koje sada niču kao pečurke to se piše. Njihovi članovi na lokalnom nivou čine u posljednje 3 godine skoro sve komisije.
Kaže Željko Bodružić. Sastav aktuelnih 9 komisija, navodi on, pokazuje da velika reprezentativna udruženja, NUNS, UNS i druge članice medijske koalicije imaju manje članova u komisijama ministarstva nego neka tek osnovana udruženja koja su po volji vlasti, što su pokazala prethodnih godina tako što su njihovi kandidati bili članovi komisija na lokalnom nivou, deleći pare prema političkim afinitetima. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
You'll be my baby. Got
flashy shadow away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come.
And she say to me,
just saying, love will fly you to the moon and back if you'll be, if you'll be.
Vraćamo se domaćim temama. Merijem Peštalić iz Srebrenice ima 13 godina i pola svog života posvetila je sportu. Uložila je mnogo truda jer svakodnevno trenira u karate klubu Želja Ipun, ali se njena upornost i isplatila. Postala je prvakinja Balkana, višestruki je državni prvak i osvojila je više od 80 medalja na raznim turnirima. I pored velikih obaveza, Merijem je odličan učenik. Priča Sadika Salimovića.
Merijem je od malena zavoljela karate, redovno trenira i osvaja medalje.
Učenica sam 7. razreda, treniram karate već 6 godina, imam oko 80 medalja. Najdraže medalje su mi medalje sa državnog prvenstva prošle godine, što sam osvojila prvo mjesto sa kata timom i drugo mjesto pojedinačno i prvo mjesto sa balkanskog takmičenja u kata tim. Od tih 80 medalja najviše je zlatnih, na koji sam ponosna.
Merijem i ostali članovi kluba Želja Ipon imaju trenera Kristinu Milošević, bivšeg prvaka Evrope, i to im daje postreka da marljivo rade i postižu rezultate.
I nama prenosi dobro znanje i mi je mnogo volimo zato što prema nama nije kao obični trener.
A trener Kristina Milošević pohvaljuje sve takmičare i posebno Merijem.
Karate klub Želja Ipon postoji već 4 godine i zaista broji veliki broj djece i veliki broj talentovani djece i veliki broj medalja. Osvojili smo eto preko 1000 medalja za ove 4 godine i izdvojila bih neke najvažnije, to su republičke, državne, ali naravno i balkanske medalje. Ja sam zaista jedan od trenera koji želi da prenese svoje znanje na djecu koju trenira, i tako da mogu slobodno da kažem da ću ja dati sve od sebe da upravo Merijema postigne taj svoj cilj, a to je da postane ono što sam postala ja, to jeste svjetski prvak, evropski, pa i balkanski.
A Merijem stiže obaviti sve za školu i treninge i želi da bude veliki i poznati sportista.
Trening imamo svaki dan i pre takmičenja malo više treniramo i pored svih tih obaveza ja sam odličan učenik. Pa moja želja u sportu je da se bavim čitav svoj život tim sportom i da osvojim neke svjetske medalje.
Merijemin otac Damir Efendija Peštalić, glavni imam u Srebrenici, razumije prilike i svestrano pomaže klub.
Ili najvažnije u samo ovo mjesto da se svi potrudimo da naša djeca u Srebrenici imaju uslove za sport koji je, pored naravno škole, jako važan u odgoju naše djece. Merijema je odlučila da se bavi karate, ona mnogo voli taj sport. Naravno, kao roditelj morate biti spremni na odricanja koja su veoma velika, posebno za karate koje nažalost našoj državi nije baš prepoznatljiv sport. Slabo se ulaže u njega, ali bez obzira na to mi naravno koliko god budemo mogli pratit ćemo našu Merijemu i ne samo nju, nego trudimo se da pomognemo svu našu djecu koja su u tom timu, jer taj tim je najbolja sigurna reklama za Srebrenicu trenutno i treba to, nadam se da će to prepoznati ovi koji mogu mnogo više da pomognu toj djeci nego što to rade. Da.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nedjeljom ujutro.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.
I'm not afraid. Dragon Fire.